Koinot muzeyi. Galaktikamizda noyob yulduzlar ko'p. Shulardan biri Rigel deb ataladi. U galaktikaning eng qudratli, eng yorqin yulduzlaridan biri hisoblanadi. Rigel bizning quyosh tizimidan juda olisda, 860 yorug'lik yili uzoqligida joylashgan. Rigel quyoshdan 74 marta katta va 130 barobar yorqinroq. Shuning uchun u o'ta gigant yulduz hisoblanadi. O'ta katta va yorqinligi sabab olisda bo'lsa ham uni tungi osmonda oddiy ko'z bilan ko'rish mumkin. Qadimda bobolarimiz bu yulduzni pahlavonning oyog'i deb atashgan. Ayrim xalqlar bu yulduzni ilohiylashtirgan. Rigel moviy rangda. Bu esa uning sirtidagi harorat juda issiqligidan darak beradi. Ha, olimlar yulduzlarning rangiga qarab uning haroratini aniqlashadi. Buni sodda yo'l bilan tushunish uchun temirchilik ustaxonasiga borish kerak. Usta temirni qizdirayotganda metal dastlab to'q qizil rangga kiradi. So'ng temirning harorati ortgani sari u zarg'aldoq, sariq va oxiri oq rangga kiradi. Agar temirni bundan yuqori haroratda qizdirish mumkin bo'lganida, u moviy rangga kirar edi. Shunga ko'ra, qizil rangli yulduzlar 2500-3000 gradus, zarg'aldoqlar 3500-4000 gradus, quyosh kabi sariqlari 6000, oqlari 17000-18000 gradus, moviylari esa 25000-50000 gradus issiqlikda bo'ladi. Koinot muzeyi mana shu Rigel yulduzining yaqinida joylashgan edi. Qahramonlarimizning bu galgi safari naq 4 kun davom etdi. Zero ko'kkizar qanchalar tezkor bo'lmasin, 860 yorug'lik yiliga teng masofa qarshisida imillab qolishi tabiiy. Koinot muzeyi biror binodan emas, balki yerdan 33 marta katta bo'lgan butun bir sayyoradan tashkil topgandi. Bu sayyora galaktikadagi eng mashhur va eng gavjum sayyohlik markazi hisoblanar edi. Har kuni bu joyga milliardlab sayyohlar tashrif buyurar va yana shunchasi uchib ketardi. Muzey sayyorada galaktikadan yig'ib keltirilgan eng noyob eksponatlardan tashqari sayyohlar uchun yotoqxonalar, ko'ngilochar bog'lar, bozorlar, savdo markazlari, restoranlar, cho'milish havzalari va yana minglab allambalo narsalar bor edi. Qisqasi, butun sayyorani aylanib chiqib, undagi g'aroyibotlarning barchasiga guvoh bo'lish uchun ming yil ham kamlik qilardi. Mana, hozir Ahmad Koinot muzeyini 400 km uzoqlikdan tomosha qilib turib, uni asalari uyasiga o'xshatib yubordi. Chindan ham, unga qo'nib uchayotgan kemalar asalarilar kabi g'uch-g'uch edi. Qo'nib olishimiz ham oson kechmaydi, dedi bu chigal manzaradan boshi qotgan Margo. Menimcha, biz ham navbatga turishimiz kerak. Qarang, boshqalar huv ana bu tunneldan birma-bir ichkariga kirib ketishyapti. Ahmad, sayyoraning kemalar qo'nish maydoniga olib boruvchi tunnel haqida gapirgandi. U yerda kelgan sayyohlar qatnovini tartibga solish maqsadida navbat tashkil qilingan. Bundan tashqari, har bir kema xavfsizlik nuqtai nazaridan tekshiriladi. Bojxona nazoratidan ham o'tkaziladi. Ko'p o'tmay, bizning qahramonlarimiz ham mehmonlar tashkil qilgan navbatga qo'shilib olishdi. Ularga 1440 navbat degan qog'oz ham berildi. Shu bir parcha qog'oz bo'lmasa, ayrim uddabironlar navbati qolib, oldingi saflarga o'tib ketib qolishlari ham hech gap emas. Tunnelga kirib olishning o'zi 3 soatga cho'zildi. Avvaliga ularni xavfsizlik xizmati xodimlari tekshirdi. Kemani yaxshilab ko'zdan kechirib, Margolning sovuq qurollarini qaytib ketayotganingizda beramiz, deb olib qo'yishdi. So'ng ular bojxona nazoratidan ham o'tishdi. Bojxonachilar kemada taqiqlangan mahsulotlar bormi-yo'qmi sotish uchun nimalar olib kelindi, ularning hujjati bormi, barini tekshirardi. Ko'kkezar esa bu borada top-toza bo'lgani sabab ular bu joyda ko'p qolib ketishmadi. Nihoyat, Ko'kkezar avtoturargohni esga soluvchi fazo kemalarining qo'nish maydoniga kirdi. Bu maydon shu qadar katta ekanidan uning oxiri ko'rinmasdi. Fazo kemalari ham turlicha. Ba'zilari tomi yopilgan futbol maydonidan ham katta bo'lsa, ba'zilari o'yinchoq mashinaday kelar edi. Ko'kkezar maxsus maydonchaga qo'nishi bilan ularning oldiga xizmatchi droid yetib keldi. "Xush kelibsiz, aziz mehmonlar," dedi droid o'ta rasmiy ohangda. Margol esa gapni cho'zmay, maqsadga ko'chib qo'ya qoldi. "Xushvaqt bo'l. Bilmaysanmi, galaktika xaritasining bo'lagi qayerda saqlanadi? Bilasizmi, muzeyimizda 10 trilliondan ortiq eksponat bor. Mening xotiramga eksponatlar katalogi sig'maydi. Men shunchaki fazo kemalari turargohining nazoratchisiman."
"Tushunarli. Unda bizga shunchaki chiqish yo'lini ko'rsat."
"Chiqish yo'li o'ng tarafingizda. Lekin avval turargoh xizmatidan foydalanish haqini to'lab qo'yinglar."
"Nima?"
ajablandi Margol.
"Ha, sizdan 7 koinot lungi bo'ladi."
"Bizda pul yo'q-ku."
"Juda qiziq sayyoh ekansizlar-ku. 100 yildan beri shu joyda ishlab, hali puli yo'q sayyohni ko'rmaganman."
"Yo'q. Biz bu joyga umuman boshqa maqsadda kelganmiz." Ahmad ham suhbatga aralashdi.
"Qanday maqsadda kelgan bo'lsangiz ham, turargohimiz xizmatidan foydalanyapsiz-ku.
Yaxshisi, sizlarga chek yozib beraman. Qaytishingizda to'lab ketarsiz. Ammo pulni to'lamasangiz, kemani ham ololmaysizlar."
Noiloj qolgan qahramonlarimiz to'lov qog'ozini olib, yo'lida davom etishdi. Ular fazo kemalari turargohidan chiqishganida, odam hatto tushida ham ko'rishi mushkul bo'lgan manzara qarshisidan chiqishdi. Bu joy muzey emas, naq mo'jizalar mamlakatining o'zi edi. Osmonda muallaq uchib yurgan binolar va hovuzlar, tog'dan emas, havoning o'zidan tushib kelayotgan sharsharalar, bog'lar, hashamatli shaharlar, o'yin attraksionlari, gologrammali tasvirlar, uchar likopchalar va boshqa ko'plab g'aroyibotlar aqlni shoshirib qo'yar edi. Bu yerda galaktikaning turli sayyoralaridan kelgan milliardlab sayyohlar ko'ngil xushlik qilish bilan band edilar. Bu sayyohlarning shakl shamoili turli tuman bo'lib, ular orasida fildek keladigan besonaqaylari ham, sichqondek keladigan mittivoylari ham bor. Lekin hech kim hech kimga zarar keltirmas, hamma ahil inoq vaqt o'tkazardi. Ba'zan kimdir bezorilik qilib qolsa, muzey nazoratchilari tezda uni tartibga chaqirib qo'yardi.
"Bu yer bekorga sayyohlik markazi emas. Har bir qadaming pul turadi,"
dedi atrofga sinchiklab qarab chiqqan Margol hamrohlariga yuzlanib.
"Qiziq. Safarimiz davomida pul kerak bo'lishi mumkinligini oldinroq o'ylab ko'rmaganimizni qarang,"
afsuslandi Ahmad. "Chindan ham, bu sayyorada mushuk ham bekorga oftobga chiqmas ekan. Pul yo'qligi sabab ular biror muzey binosiga kira olishmadi. Sababi, bir kishilik chipta 50 koinot lungi turardi. Ma'lumotlar bazasidan xaritani qidirishmoqchi edi, ammo bu xizmat ham 2 koinot lungi turarkan. Muzey gidlari esa pul bo'lmasa, salomga alik ham olmay ketaverardi. Xullas, bu chigal vaziyatda qahramonlarimiz borar joyini ham, qilar ishini ham bilmay qoldilar.
Balki senda biror qimmatbaho narsa bordir?"
so'radi Margol.
"Yo'g'i, sumkamda bir futbolka va ishton, qotgan non, suv, turshak va yong'oqdan boshqa hech vaqo yo'q."
"Ha, juda-juda qashshoq sayyoh ekanmiz-da,"
kuldi Margol. "Moki, balki sen ma'lumotlar bazasi joylashgan kompyuterning
himoya tizimini buzib ko'rarsan. Mayli, harakat qilib ko'ray.
Moki shunday deb baland bir binoning kirish eshigi oldida turgan monitori katta kompyuter oldiga bordi. Qo'llaridan o'sib chiqqan uzun naychani monitorning yon tarafidan ichkariga suqdi. Ammo shu payt himoya tovushlari ishlab ketdi. Bir soniya o'tmasidan 4 ta nazoratchi robot yashinday uchib keldi. Ular bir og'iz ham so'z aytmay Mokini ushlab uchar qurilmaga mindirdilar-da o'zlari bilan allaqayoqqa olib ketdilar. Margul bilan Ahmad esa turgan joylaridan qimirlashga ham ulgurmay qolishdi. Bu yerning himoya tizimi qora sayyoradagi qamoqxonaga nisbatan ancha kuchli edi. Qahramonlarimizning o'zlariga ortiqcha baho berganliklari ularga qimmatga tushdi. Bundan tashqari, ular qonunga xilof ish qilayotganlarini ham, bunga yarasha jazo muqarrar ekanini ham bilishlari kerak edi. Mana oqibati. O'zi shundoq ham nima qilarini bilmay turgan jamoaning eng kerakli a'zosi mirshabxonaga olib ketildi. Ahmad va Margul bir pas qanday chora ko'rish kerakligini bilmay, hali u yoqqa, hali bu yoqqa chopib Mokini qidirishdi. Yaxshiki, pul olmaydigan sayyohlarning biri mirshabxonaga borish yo'lini bilar ekan. Ularga yo'l ko'rsatib yubordi. Hatto jamoat transportlaridan foydalanish uchun ham puli bo'lmagan qahramonlarimiz mirshabxonagacha 8 kilometr masofani yayov bosib o'tishdi. Mahkamada ularni 4 qo'lli barzangi zobit qarshi olib, nima maqsadda kelganlarini so'radi. Ular esa vaziyatni tushuntirishdi. So'ng ularni mahbuslar bilan uchrashish xonasiga olib borishdi. Birozdan keyin xonaga Moki kirib keldi.
Salom do'stlarim.
Moki, qalaysan? Senga hech narsa qilmadimi? So'radi Ahmad.
Yo'q. Hamma qurilmalarim soz.
Xo'sh, ular seni nima qilar ekan?
Men bilan suhbatlashdi. Nega kompyuterga tekkanimni so'rashdi. Men esa bir ma'lumot juda kerakligi, pulim yo'qligi sabab uni ololmaganimni, qilgan ishim jinoyat ekanini bilmaganimni aytdim.
Endi nima bo'ladi? So'radi Margul.
Menga ma'muriy jazo qo'llab, 1000 koinot lungi miqdorida jarimaga tortishdi.
Ana xolos. 2 lungni deb 1000 lunga tushib o'tiribmiz. Qilgan ishlaridan afsuslandi Ahmad.
Moki, sen xavotir olma. Biz pul topishga harakat qilamiz, dedi Margul.
Shundan keyin ular Moki bilan xayrlashishdi. Tashqariga chiqishganida qosh qorayib qolgan ekan. Endi ular tunab qolish uchun joy axtara boshladilar. Afsuski, birorta ham tekin boshpana topisha olishmadi. Yaxshiyamki, Margulning lazer nurli laboratoriyasi yonida ekan. Ular laboratoriyani yo'lning chekkasiga o'rnatishdi-da, uning ichiga kirib, uyquga ketishdi.